Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Քրեական գործեղվարդի մանկապարտեզում ավելի քան 50 երեխայի թունավորման փաստով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը զսպվածության կոչ է անում գլխավոր դատախազությանը։ Արդարադատության նախարարի պատասխանը արժեքների հեղափոխության գործով ազատազրկված Վարդան Վարդանյանի հարցադրման է։ 3 ամիս անց ինչ իրավիճակ է քրեակատարողական հիմնարկում։ Եվրասիական տնտեսության ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա, քննարկում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Կոմունիստները չեն թաքցրել իշխանության գալու փորձերի մասին իրենց մտադրությունը։ Մամուլ մշակույթ, բայց նախ սակայն լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկայում կայցել են տարածաշրջան ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, այս տեղեկությունը տրամադրել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնիեն։ Այսօր արմավերի նորակառույց քրեակատարողական հիմնարկ են այցելել Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Քրեակատարողական հիմնարկի բացմանը մասնակցել են նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ԵԱՀԿ գրասենյակի և միջազգային մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Քրեակատարողական նոր հիմնարկը նախատեսված է 400 դատապարտյալի համար։ Այսօր Եգիպտոսի դատարանը հանել է 2011 թվականին ցուցարարների սպանության գործով Հոսնի Մուբարակի մեղադրանքները։ Դատարանն արդարացրել է Մուբարակին, նա սակայն շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Գրում է մեկ այլ գործով 3 տարվա իր պատիժը։ 86-ամյա Մուբարակը հերքում է իրեն ներկայացված մեղադրանքները։ 2012 թվականին Մուբարակը դատապարտվել էր ցմահ ազատազրկման, սակայն վերաքննիչ դատարանը փոխել էր դատավճիռը և վկայակոչել առաջին ասիանի դատարանի խախտումները։ Եվրամիությունը հրապարակել է պատժամիջոցների ցանկը համալրած Դոնեցկի և Լուգանսկի 13 անջատականների և 5 հասարակական կազմակերպությունների անունները։ Նոր ցանկը հրապարակվել է Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում։ Նոր պատժամիջոցները վերաբերում են նոյեմբերի 2-ի ընտրություններին առնչություն ունեցածներին։ Մինչ այդ ղեկի բռնակցումից հետո պատժամիջոցների սև ցուցակում ընդգրկվել էին 28 ընկերություն և 132 անձ, այդ թվում Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսեյ Մեշկովը Եվրամիությանը կշտամբել է պատժամիջոցների համար։ Նա ասել է, թե պատժամիջոցների հետևանքով կրած վնասը 2014-ին 40 միլիարդ, իսկ 2015-ին 50 միլիարդ եվրոյի կհասնի։ Մեշկովը սպառնացել է, որ հիմա պատժամիջոցներ սահմանելու իրենց հերթն է։ Այսօր Մոլդովայում լռության օր է, խորհրդարանի ընտրությունները նախատեսված են վաղը, հիմնական պայքարը Եվրամիության կողմնակիցների և հակառակորդ քաղաքական ուժերի միջև է։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին ասել է, որ Իտալիայի հաջորդ նախագահի լավագույն թեկնածում Ջուլիանո Ամատոն է, նա 2 անգամ զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Չինաստանի պաշտոնական աղբյուրները հաստատել են, որ Խինջյանգ շրջանում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է 15 մարդ։ Իսլամական պետության ներկայացուցիչները Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանին տեղադրել են 2 ռումբ, դրանց պայթյուններից զոհվել է 30 մարդ։ Այսօր Հռոմի Պապը Թուրքիա կատարած երրորդ այցի երկրորդ օրը մի քանի րոպե կանգ է առել Ստամբուլի ամենահայտնի կրոնական կենտրոնի մոտ և աղոթել մուսուլման ժողովրդի համար։ Շարունակում ենք հաղորդումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եղվարդի մանկապարտեզից 3 ավելի քան 50 երեխա է տեղափոխվել հիվանդանոց, պատճառը սննդային թունավորումն է, հարուցվել է քրեական գործ։ Մանկապարտեզի գործունեությունը դադարեցվել է։ Հայաստանը երեխայի իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիային միացել է 22 տարի առաջ։ Պետությունը պարտավոր է ապահովել երեխաների անվտանգությունը նաև մի շարք այլ օրենքներով։ Եղվարդի դեպքը ստիպում է պաշտոնյաներին հարցնել, թե ինչու են ստանձնում պարտավորություններ, եթե դրանք չեն կատարում։ Ցիսա Գաբրիելյանի անդրադարձը։
Գերել են, խաղացել, ուրախացել, բայց հայտնվել հիվանդանոցում։ Եղվարդի մանկապարտեզի ավելի քան 50 երեխա գիշերը լուսացրել են տարբեր բուժհաստատություններում։ Մանկապարտեզից Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց 4-ամյա Դավիթը մի բան է լավ հիշում։
Շտապ օգնություն եկել դրել մեջը։
Երեխաների առողջական վիճակն այս պահին գնահատվում է միջին ծանրության, հստակ պատճառներն ու դուսկերման ժամկետները Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի փոխտնօրեն Էդուարդ Զարդարյանի համար առայժմ անհայտ են։ Անալիզներն ուղարկվել են լաբորատոր հետազոտության, ախտորոշումը հայտնի կդառնա շուտով։ Այս պահին երեխաների յուրաքանչյուրը գտնվում է բժիշկների անմիջական հսկողության ներքո։
Վերջին հիվանդը եկել է գիշերվա ժամը 3-ին առավոտյան լուսադեմին, 17 երեխա են, քանի որ բոլորը նույն մանկապարտեզից են, շատ հնարավոր է կապցոն ու նա կամ ջրային խնդիրը։ Դեպոր լավանում։
Հոսպիտալացված երեխաների 30-ից ավելին բուժօգնություն են ստանում Եղվարդի հիվանդանոցում։ Մանկական բաժանմունքն արդեն լիքն է, սակայն կեսօրի դրությամբ նոր հիվանդների հոսքը չէր դադարում։ Ըստ բաժանմունքի օրդինատոր Պետրոս Ստեփանյանի, հոսպիտալացման կարիք ունեցող բոլոր երեխաներին օգնություն կցուցաբերվի։
Մինչև գիշեր ժամը 2-ը ակտիվ գալիս էին, հետո դադար եղավ, առավոտ 5-ից 7-ը երկու հիվանդ են դիմել, հետո նորից անմիջում եղավ, ասիկողներից նորից ակտիվ եկա։ Մեր ինֆեկցիոն բաժանմունքի հարակից այլ բաժանմունք ունենք, որտեղ տնօրենի իմացությամբ արդեն հիվանդները հոսպիտալիզացվում են։
Երեխաներից մի մասի մոտ առողջական խնդիրներն ի հայտ են եկել մանկապարտեզում, ծնողները միայն հոսպիտալացվելուց հետո են իմացել այդ մասին։
Մինչև հասել ենք, երեխան արդեն օգնության սեղանին էր, բժիշկները քույրերը թափած երեխուն սիստեմային միացնում հոգնային են։ Մենք չենք տեսել։ Իրան ընտերից սկորին է տարել մանկապարտեզից, սկորին տեղափոխել է հիվանդանոց։ Մենք չենք ասել իրան, չենք տեսել։
Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ազատության այցի ժամանակ Երևան տեղափոխվեց նաև Տիկին Անուշի երկրորդ թորնիկը, նույն նախանշաններով՝ գիշերվանից չդադարող փորլուծություն, սրտխառնոց գլխացավ։
Ջերմությունը բարձրացավ, 7-3 դարած տանը չափեցի, մեկը պիտի գա իրան տերեդաչի բերելու, երեխուն միանգամից տեղափոխեց, թե զանգի Եղվարդի բժշկին, ասի տանում եմ երեխուն միանգամից ընդեղ։ Ասես տալ ձեզ կընդունեն։ Նույն մանկապարտեզն, հա։
Մանկապարտեզում մատակարարվող սնունդից ծնողները բողոքներ չեն ունեցել, բայց բոլորն էլ պնդում են, երեխաներին առողջ են մանկապարտեզ ուղարկել։
Տարբեր սնունդ են կերել, եւ մսամթերք, եւ կատնամթերք, եւ բուսական գնոյթի սնունդներ, այդ պատճառով կոնկրետ չեն կարող ասել, որ սնունդից է դա եղել։
Մենք առողջ մեր երեխին տարել ենք մանկապարտեզ, կեսօրից հետո զանգել են նույն սպանդանոցն։
Եղվարդի մանկապարտեզի փոխտնօրեն Տիրուհի Ավետիսյանը վստահեցնում է, վտանգավոր կամ ժամկետ անց ուտելիք չեն տվել, սննդացանկում են նորություններ չեն եղել։
Երեկոյան ժամը 7-ին զանգեցին, տուն արդեն դետուն էին գնացել, որ ձեր երեխաներից հիվանդանոց են բերում ու շատ վատ են, եկեք անմիջապես մանկապարտեզ, եկանք ու պարզվեց, որ հիվանդանոց են տարել երեխաներ շատ ու անընդհատ տանում էին, մինչև գիշերը ժամը 2-3 էստեղ են եղել ու մինչև այդ տարել են։
Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի փոխտնօրեն Լիլիթ Ավետիսյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ գլխավոր վարկածը համարվում է սնունդը։
Երեխաների մոտ ախտորոշ կրավիքային ինֆեկցիա, շիգելոս, լաբորատոր մեծ հետազոտությունն է կազմակերպել եւ շրջակա միջավայրի եւ սպասարկող անձնակազմի եւ սննդամթերքի։
Երեխաների թունավորման պատճառները պարզելու համար հարուցվել է քրեական գործ։ Կոտայքի մարզի քնչական վարչությունում նախապատրաստվել են նյութեր։ Մանկապարտեզում կատարվել է զննություն, փորձանմուշներ են վերցվել պահեստավորված սննդի տեսակներից, օրվա ճաշատեսակից։ Արգրավել են նաեւ մանկապարտեզին մատակարարված սննդի փաստաթղթերը։ Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ Եղվարդի թիվ 1 մանկապարտեզի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցված է։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հրապարակել է գլխավոր դատախազությանը հակադարձող հաղորդագրություն զսպվածության կոչանելով գլխավոր դատախազությանը։ Այս երկու մարմինների միջև վերջին հակասությունը կապված է Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության լրագրող Մարինե Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու առնչությամբ նախ հատուկ քնչականում գործ չհարուցելու, հետո գլխավոր դատախազի ցուցումով այդ որոշումը վերացնելու և գործ հարուցելու, հետո կրկին հատուկ քնչական ծառայությունում արդեն երկրորդ անգամ գործը քննելուց հետո այն կարճելու լրագրողին տուժող ճանաչելու հետ։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ կա քրեական գործ հարուցելու առիթ հանդիսացող տեսանյութ, իսկ այդ տեսանյութում պատկերված է, որ ազգային ժողովի դարպասների դիմաց պետական պահպանության ծառայության գումարտակի հրամանատար Կարեն Հայրապետյանը խոչընդոտում է լրագրողի աշխատանքը։ Դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության հակասության վերջին դրսևորման մանրամասները ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հակադարձելով գլխավոր դատախազության 3 վահ հաղորդագրությանը նշել է մեջբերում. Պետական մարմնի հավասարակշռված վարքին ոչ հարիր ենք համարում, երբ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե կրկին մեջբերում ՀԿՑ-ն նախաքննությունն իրականացրել է դատավարական կոպիտ խախտումներով, մասնավորապես անձին Մարինե Խաչատրյանին տուժող ճանաչելու համար բավարար հիմքերի առկայության պայմաններում վերջինիս տուժող չի ճանաչել մեջբերման ավարտ։ ՀԿՑ հաղորդագրությունում նշվում է, որ տեղին է հիշեցնել, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, թե տուժող ճանաչելու մասին որոշումն ընդունում է դատախազը, այսինքն քրեական գործով նախաքննության ընթացքում բավարար հիմքերի առկայության դեպքում դատախազն իրավասու էր կայացնել անձին տուժող ճանաչելու մասին որոշում։ Դա ըստ հատուկ քնչական ծառայության քրեական գործի նախաքննության շուրջ 1.5 ամսվա ընթացքում չի արել դատախազը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին խնդրեցինք մեկնաբանել հատուկ քնչական ծառայության այսօրվա տարածած հաղորդագրությունը։
Մեծ զուտ ամբիցիաների հարց է։ Գևոր Կոստանյանը, ստանձնելով գլխավոր դատախազի պաշտոնը, բարձր գնահատելով իրեն որպես իրավաբանի կամ չգիտեմ, ճարաշահելով գուցե գլխավոր դատախազի պաշտոնը, անընդհատ հիմա ՀԿՑ-ի վրա հսկողություն սահմանելով, հիմա թե ինչպես իրեն կլուծեն այդ բախումը, կարծում եմ, որ կկարգավորի գուցե եւ Սերժ Սարգսյանը, ով թափանցիկ էր եւ դրական էր գնահատել հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքը, ես չգիտեմ, նա գուցե աջակցի, սատարի եւ ի վերջո կարգավորի, սա իրանց մեր իշխանական խնդիրների շարքին եմ դասում։
Մեկ այլ մեջբերում հատուկ քնչական ծառայության այսօրվա հաղորդագրությունից. Գլխավոր դատախազությունը հայտնի հաղորդագրությամբ փորձ է արել հանրային հնչեղություն ունեցող գործով առիթն օգտագործելով հանրության առջև արժևորել դատախազությունը, մեկ այլ պետական կառույցի աշխատանքները թերագնահատելու հաշվին, առանց անդրադառնալու նույն խնդրի կապակցությամբ դատախազի թույլ տված բացթողումներին։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօրվա հաղորդագրությունը եզրափակել է այսպես. Հարկ է այսուհետ հանդես բերել գլխավոր դատախազության նման ծանրակշիռ կառույցին բնորոշ զսպվածություն և հանրությանը տրամադրել իրավաբանորեն հիմնավորված տեղեկատվություն ընթերցողներին թյուրըմբռնումից զերծ պահելու համար։
Երկու կառույցները, չգիտեմ ինչու են սկսել հրապարակային բախարակել իրար զսպվածության կոչեր անել, այսինքն չգիտեմ, այդ զսպվածության մեջ գուցե կա նաև անթաքուց սպառնալիք, որ այդպես չշարունակեն, հա, Կոստանյանը չշարունակ, եւ կարծում եմ հնարավոր է նաեւ, որ խորհրդակցությունների արդյունքում է այս ուրեմն հաղորդագրությունը տարածվել, հենց այնպես դժվար թե կարողանար հատուկ քնչական ծառայությունը Կոստանյանին այդպիսի զսպվածության կոչեր անել։
Այսօր Արմավիրում տեղի է ունեցել նոր քրեակատարողական հիմնարկի բացման արարողությունը։ Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը պատասխանել է Վարդաշենի հիմնարկում գտնվող Շանթի գործով դատապարտված Վարդան Վարդանյանի բարձրաձայնած խնդիրների վերաբերյալ ազատության հարցերին։ Ներկасնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ նորակառույց Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ այցելած արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում, անդրադառնալով դատապարտյալների կողմից պարբերաբար հնչող դժգոհություններին, ընդունեց. քրեակատարողական հիմնարկներում չլուծված շատ խնդիրներ կան, մասնավորապես Նուբարաշենի կալանավայրում։
Ինքը շենքը բավականին հին է, շենքը ունի պրոբլեմներ, կողային համակարգի պրոբլեմներ, ջրամատակարարման խնդիրներ, դրենաժային խնդիրներ ունի եւ պատերը ջուր են քաշում։ Համապատասխան հաշվարկներ ենք իրականացրել եւ փորձելու ենք եկող տարվա ընթացքում շենքի բարեկարգման աշխատանքներ վերանորոգման իրականացնել։
Դեռ 2 ամիս առաջ Շանթ Հարությունյանի գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված ամբաստանյալ Վարդան Վարդանյանն էր դատարանում խոսել կալանավայրի անմարդկային պայմանների մասին։
Դա դեկիք նայեք ո՞նց են գաբրում ընդդեմ։ Ո՞նց է ձեր համար օրը 5 րոպե ջուր տան, հազիվ երկու շիշ լցեն, կտենցել խմեն։ Այս շոկին 6-ը տղամար 4 հոգանոց կամերի մեջ։ Մեզի ռազմագերիներից գիտեն չեն պահում, ոնց որ մեզ են պահում։ Ու այդ կալանավորների մասին մեկը չկա մտածելու, այդքան կալանավայրերում էլ տեղ չկա, մարդիկ սմենով են քնում։
Դատապարտյալ Վարդանյանի այս հայտարարությունից 2 ամիս է անցել, արդարադատության ոլորտի պատասխանատուին հարցրեցինք, մինչև այսօր որևէ մեկն այցելել է ահազանգի հետքերով, տեղյակ են արդյոք, թե ինչի մասին էր խոսում դատապարտյալը։ Արդարադատության նախարարը վստահեցրեց, թե ոչ մի հարց անպատասխան չեն թողնում։
Վստահ եղեք, որ ցանկացած դիմում, այդ թվում նաև որը մամուլում չի հայտնվում, իսկ այդ դիմումները տասնապատիկ ավելի շատ են, որոնք մամուլում չեն հայտնվում, դրանցից յուրաքանչյուրով, այո, մենք ուսումնասիրում ենք։
Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման հարցում ներդրումներ են ունեցել նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, ՀԱՀԿ գրասենյակն ու միջազգային մի շարք կազմակերպություններ։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից հետո արևմտյան գործընկերներին կորցնելու վտանգ արդյոք արդարադատության նախարարությունը չի տեսնում։ Լրագրողների այս հարցին պատասխանելով նախարարն ասաց. «Դա մեզ չի սպառնում»։
Դու գիտեք, որ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը դա ամենևին չի նշանակում, որ մենք համագործակցությունը դադարեցնելու ենք մեր հիմնական գործընկերների հետ եւ հատկապես մեր եվրոպական գործընկերների հետ։ Նմանատիպ ուրեմն մոտեցում կա նաեւ մեր գործընկերների մոտ։ Ես կարծում եմ, որ այո, բնականաբար մենք բարեփոխումները շարունակելու ենք։
Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկն ամբողջությամբ շահագործման կհանձնվի հաջորդ տարի, թեթևացնելով մյուս քրեակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածությունը։ Նորակառույց այս քրեակատարողական հիմնարկը նախատեսված է շուրջ 1200 ազատազրկվածների համար։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք, հաշվի առնելով նորակառույց կալանավայրի ժամանակակից պայմանները, դատապարտյալներ տեղափոխման հարցում կոռուպցիոն ռիսկեր չեն ցակի։ Նախարարն ասաց, որ այդ գործընթացը լրջորեն վերահսկվելու է։ Դրա պատասխանատուները քրեակատարողական ծառայության ու հիմնարկների ղեկավարներն են։ Նարինե Ղարեշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմունիստներն այսօր համագումար են անցկացրել եւ կարոտով հիշել իրենց իշխանության տարիները։ Հայաստանի վերջին տարիների կառավարման գործնեայության քննադատության պակաս չի եղել։ Կոմունիստների համագումարին հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի ավելի քան 20,000 անդամ ունեցող կոմունիստական կուսակցությունում սրտատրոփ են սպասում հունվարի 1-ին, երբ Հայաստանը կհայտնվի Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Կոմունիստները համոզված են, հետագայում այն կվերածնվի որպես նոր խորհրդային միություն, իրենք էլ կրկին իշխանության կգան։ Այս հույսով էլ ապրում է մանկությունը, երիտասարդությունը խորհրդային Հայաստանում անցկացրած Շուռ Աղազարյանը, հավատում է, որ կյանքի վերջին օրերը ևս կանցկացնի Դաշինքում, ռուս ժողովրդի կողքին։
Մենք Ամերիկայի կազմի մեջ
կամ դեպի Եվրոպա։
Չէ, մեր ամենապարտադրչանալի պատասխանատուն Ռուսաստանն է։ Դուք ինքդ ունեք, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ Դա միջազգային մասշտաբով ընդունված բան է։ Չի կարող չվաճառել։ Սա բիզնես է։
Իրենց սպասումների մասին այսօր կուսակցության 39-րդ համագումարում հայտարարեցին Հայաստանի կոմունիստները։ Ներկային ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև հարևան Վրաստանի կոմունիստ ընկերները։ Հայաստանի կառավարության նիստերի դահլիճում, կոմունիստական պաթոսով հնչող ելույթներում նրանք քննադատեցին անկախ Հայաստանի ձախողումները, հայտարարելով, թե այս ամենին հաշված ամիսներ են մնացել։ Հայ ընկերներին ռուս կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովի անունից ողջույնի խոսք փոխանցեց նրա տեղակալ Պետդումայի պատգամավոր Կազբեկ Տայսայևը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա խոստովանեց, Եվրասիական տնտեսական միությունը կոմունիստների ծրագիրն է։
Դա
մեր ծրագիրն է, մենք ենք մեր երկրների ղեկավարներին մղում նրանք, որ էլ ավելի ինտեգրվենք, ստեղծենք Եվրասիական միությունը, մաքսային միությունը, առանց մեր տնտեսական պոտենցիալի միավորման հնարավոր չէ զարգանալ, տեսեք, թե ինչ է դարձել ձեր երբեմնի հրաշալի զարգացող երկիրը։
Развиваться дальше, но вы же видите, в какой ситуации находится ваша прекрасная процветающая страна.
Նա նշեց, որ խորհրդային միության փլուզումը անդամ պետություններից որևէ մեկը չհաղթահարեց, բոլորն էլ խնդիրներ ունեն։ Նոր միության կազմում համատեղ տնտեսություն վարելով կոմունիստները համոզված են, կստեղծեն այնպիսի երկիր, որտեղ աշխատող մարդը արժանապատիվ կապրի այնպես, ինչպես ոչ վաղ անցյալում էր։
То, что возродится новый союз братьев.
Մենք չենք կասկածում, որ կվերածնվի եղբայրական ժողովուրդների նոր միությունը։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք Եվրասիական տնտեսական միությունը, որն ըստ պաշտոնական հայտարարությունների զուտ տնտեսական համագործակցության ձևաչափ է, կդառնա խորհրդային միության մոդելը ժամանակակից աշխարհում։ Ռուս կոմունիստը պատասխանեց, որ իրենք հույս ունեն, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը օրերից մի օր կդառնա եղբայրական ժողովուրդների միություն։
Чистом виде нет отдельных союзов, экономических или политических союзов.
Իրականում առանձին գոյություն չունեն տնտեսական ու քաղաքական միություններ։ Տնտեսականը իր հետևից է տանում քաղաքականին, եւ հակառակը։ Ես հավատացած եմ, Որապագայում բոլորս կապրենք եղբայրական ժողովուրդների այդ միտքին։ Այժմ չէ, բայց ապագայում նման հեռանկարներ կան, ասաց։ Մեծ եղբոր Ռուսաստանի հետ նոր կարգավիճակով հարաբերությունների հեռանկարը նոր շունչ է հաղորդել անցած 20 տարիներին խորհրդային միության փլուզման ցավը սրտներում ապրող կոմունիստերին։ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Տաճած Սարգսյանն ազատության պատասխան համոզմունք հայտնեց. Հենց կոմունիստները կդառնան իշխող քաղաքական ուժը եվրասիական տնտեսական միությունում։
Հաստատ հավատացած եմ, որ այո, եվրասիական տնտեսական միությունը կնա հանդիսանա նախատեպ, հնարավորություն կստեղծի խորհրդային միության ընդտակմանը եւ վերագա, որտեղ կոմունիստները կլինեն իշխանության եւ կստեղծեն այն, ինչ որ ստեղծել են այսօր կոչը։
Ներկլինել
է ժամանակ։ Ուներ միակուսակցություն չէ՞ ժամանակ։ Ներեցեք, քիմիկանի
կուսակցությունը, այսօր
նայեն կուսակցությունը, որը քաղաքական մրցավազքին կդիմանա, այդ կուսակցությունը կլինի չի մասը։
Բայց դուք համոզված եք, որ դուք մրցավազքին կդիմանա
նրանք։ Դա մենք չենք կասկածում, դա հաստատ հավատացած։
Պուտինը թույլ կտա, որ կոմունիստները իշխեն։
Դա թույլ տվող չէ, ինչ է, եթե տնտեսական քաղաքական վիճակը թելադրես, դարձի Պուտինից անկախ գործընտասներ կլինի, ինչի մասին է խոսքը։
Հայաստանի կոմունիստների շարքերն այսօր համալրեցին ավելի քան 10 երիտասարդներ, ովքեր ճիշտ են համարում խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության սահմանափակումները։ Ինչու ես ուզում դառնաս կոմունիստ, կարքեր ինչ ես ուզում վերադառնալ։ Հիմա վատա որ ժողովրդավարությունը։
Հա, շատ վատա։ Որովհետև ես կարծիքով պետք է ժողովրդին այնքան խոսքի ազատություն տալ, եւ պետք է ինչպես այն ժամանակներում ամեն ինչ փակ է եղել, այդքան տեղեկացված չեն եղել, ես կարծիքով դա ավելի ճիշտ է եղել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բավականին ուշագրավ հայտարարություններով են հանդես եկել Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահները Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ։ Մթերքի շուկայում ռուս-բելարուսական հակասությունների ֆոնին ուշագրավ որոշում կայացրեց նաեւ Ղազախստանը ռուսական ռուբլու անկման պայմաններում ռուսական օղու վաճառքի արգելքի վերաբերյալ։ Վերուցաբանների ուշադրությունը կենտրոնացել է Եվրասիական միություն շտապող Հայաստանի կառավարության վրա։ Ընդդիմախոսները շարունակում են հույս հայտնել, որ ի վերջո Եվրասիական տնտեսական միությունը չի գործի, Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդիմացողները շարունակում են պնդել, որ ամենայն հավանականությամբ խոստացված տնտեսական համագործակցությունը չի ստացվի եւ կառույցը կմնա թղթի վրա, հաշվի առնելով թե ինչ հարաբերություններ ունեն այսօր ԵՏՄ-ի ներսում Բելարուսն ու Ղազախստանը Ռուսաստանի հետ։ Հիշեցնենք, որ Ռոսսել Խոզնաձորը, Ռուսաստանի գյուղատնտեսական վերահսկողական ծառայությունը, խստացրել է Բելարուսից եւ Ղազախստանից Ռուսաստան ներգրվող արտադրանքի մուտքը։ Մենք շան լակոտ չենք եւ թույլ չենք տա, որ մեր վզից քարշ տան, ի պատասխան Կրեմլի այս քայլի հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Լրատվամիջոցները փաստում են, որ սրված են նաեւ հարաբերությունները Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, մասնավորապես այն բանից հետո, երբ ռուբլին ղազախական տենգեի նկատմամբ կտրուկ զրկվեց, Ղազախստանը դադարեցրեց Ռուսաստանի սահմանային շրջանների էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Վերլուծելով նոր դաշինքի ներսում սրվող հարաբերությունները, երեք ռուսական դորձ հեռուստաընկերությունը հարց է բարձրացրել։ Փաստորեն տնտեսական այս կառույցում միայն Հայաստանն է մնում, որի հետ Ռուսաստանը ոչ մի ընդհանուր սահման չունի։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության ընդդիմացող քաղաքական գործիչներին ևս մտահոգում են այս հարցադրումները։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Բողոսյանը տարակուսում է, ուր է գնում Հայաստանը վատ տնտեսական վիճակում հայտնված Ռուսաստանի հետ։
Կանխատեսումները, որ այս միությունը հաջողության երևի չի հասնելու, միգուցե թղթի վրա կլինի, միգուցե ինչ-որ ձևով իրականությունում կլինի, բայց ինչպես բոլոր ինտեգրացիոն գործընթացները հետ սովետական տարածքում ինքը հաջողության չի հասնելու, ես նույնպես դրան հավատում եմ։
Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի նորընտիր համակարգող Միքայել Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում ևս պնդեց, որ Բելարուս-Ղազախստան-Ռուսաստան հարաբերություններում արկասրացումները լավ չեն անդրադառնա Հայաստանի վրա։ Հովանիսյանը ուշադրություն հրավիրեց նաև ուկրաինական ճգնաժամի վրա, դիտարկելով այն որպես Եվրասիական տնտեսական միության կարևորագույն փորձություններից մեկը։
Այս տեսանկյունից իհարկե Հայաստանը շատ լավ հնարավորություն ունի տեսնելու, թե որոնք են այս ֆորմատի հիմնական խնդիրները։
Այս ամենը հաշվի առնելով, Հայաստանի իշխանությունները պետք է 1 տարի առաջ դեռ Վիլնյուսում գոնե քաղաքական մասով փորձեին որևիցե համաձայնության գալ Եվրամիության հետ, ասում է պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, ավելացնելով, թե պետ իշխանության ներկայացուցիչները 1 տարի շարունակ խոսում էին այդ մասին, սակայն գործունք այլեր այդպես էլ չձեռնարկեցին։ Միքայել Հովանիսյանի կարծիքով իշխանությունների նման պահվածքը միայն մի բան է նշանակում. Եվրա ցուցասման հերանեկարից կտրուկ ԵՏՄ անցումը բխում է ոչ թե Հայաստանի, այլ իշխանությունների շահերից։
Այն, որ Հայաստանը դեռևս չմիացած ուներ խնդիրներ կապված առաջին հերթին իհարկե ընդհանուր սահմանին չունենալու եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված այդ մակսակեպի եւ այլ մի հարցերի հետ, նույնպես բավականին կարեւոր ահազանգեր են մեր իշխանությունների համար։ Այսինքն այս ֆորմատին անդամակցելը Հայաստանի իշխանության Եսեր Սարգսյանի անձամբ որոշումներ ամրապնդել սեփական իշխանությունը։
Տարեվերջին Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 130-ից 170 միլիոն եվրո տրամադրեց։ Երկկողմ հարաբերությունների հեռանկարը, սակայն, դեռ մշուշոտ է։ Այդուհանդերձ, պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով ժամանակն է, որ իշխանություններն ունենան ընդհանուր հստակ տեսլական, ինչպես բարելավել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Իր հերթին Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի նորընտիր համակարգող Միքայել Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ յուրաքանչյուր նույնիսկ ճգնաժամային իրավիճակ նոր հնարավորության սկիզբ է։
Փաստորեն նորից աշխատելու ենք ծրագրից ծրագիր, այլ ոչ թե համակարգային բարեփոխումների փաթեթով։
Այդ նոր ֆորմատի ինչ լինելու մեջ շատ կարևոր կարող է լինել հասարակության դերը, եւ հասարակությունը պետք է փորձի ձևակերպել այն տեսլականը Հայաստան ԵՄ հարաբերությունների, որը որ կարևորում է, եւ մատուցել դա երկու բանակցող կողմերին։
Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև օրորի սրվող հարաբերությունները հաշվի առնելով, Թևան Պողոսյանը շեշտում է, Եվրասիական տնտեսական միության հետ սերտ հարաբերություններ կառուցող իշխանությունները պետք է հավելյալ ջանքեր գործադրեն Եվրամիության հետ կապերը պահպանելու համար եւ նախաձեռնությունն իրենց ձեռքն առնեն։
Մենք պահանջատր պետք է լինենք նաեւ իրենց հետ գնալու եւ խնդիրներ բարձրացնելու, որ մենք սպասում ենք այս արձագանքերին։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանալի քննարկման այսօրվա թեման Եվրասիական տնտեսական միության ազդեցությունն է Հայաստանի վրա, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Խորհրդարանում առաջիկա քարորիայի ընթացքում կքննարկվի Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագիրը։ Հաշվի առնելով այն, որ իշխանությունները պնդում են, թե ԵՏՄ-ն բացառապես տնտեսական միավոր է, արդիական են հարցադրումները, թե ինչ տնտեսական խնդիրների առաջ կարող է կանգնել մեր երկիրը, մանավանդ Ռուսաստանի հանդեպ կիրառվող պատժամիջոցների, ռուսական ռուբլու արժեզրկման և այլ բացասական միտումների առկայության պարագայում։ Այսօր հարցերը ավելի շատ են, քան պատասխանները, և այդ հարցերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԳ խմբակցության պատգամավոր, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Գարեգին Նուշիկյանի և հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Նուշիկյան, պայմանագրի 4-րդ հավելվածով սահմանվում է այն ապրանքների ցանկը, որոնց հանդեպ անցումային շրջանում կիրառվելու են այդ ԵՏՄ մաքսային սակագների դրույքաչափերից տարբերվող ներմուծման դրույքաչափեր, մոտ 750 ապրանքներ են մեր ավելի շատ ունկնդիրների համար, ասեմ, որ խոսքը շաքարի, բրինձի, մսի, դեղորայքի, ավտոմեքենաների եւ այլնի մասն է։ Սակայն մասնավորապես Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամները համեմատել էին միության եւ Հայաստանի ներկայիս մաքսային կարգավորումները եւ պնդում են, որ մոտ 7000 անուն ապրանքներ թանկանալու են եւ միայն այդ 759-ն է ուշանալու 5 տարով, հա, թանկանալու են մասնավորապես Կարաքը, Լոբին, Ձավարը, Բանջարեղենը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ձեր կանխատեսումը գնաճի վերաբերյալ, արդյոք անդամակցումից հետո մեզ զգալի գնաճ է սպասվում։
Նախ ուզում եմ ասեմ, որ մեր կառավարության անդամները, որոնք մասնակցել են այդ բանակցություններին, շատ հետարմով լավ են աշխատել, և դուք ճիշտ եք ասում, մոտ 750 ապրանքատեսակներ մինչև 5 տարի մենք ունենալու ենք նույն պայմանները, նույն ռեժիմը, ինչ որ հիմա է։ Իմ ասեմ, որ դա զգալիորեն տարբերվում է ԵՏՄ մյուս անդամ երկրների ցուցակից, ասենք ավելի շատ է, քան ղազախական, նրանց մոտ 556-ի մոտ է, և ընտեղ 1-2 տարով է մեր մոտ շատ ավելի տարումով երկար է։ Ինչ վերաբերում է գնաճին,
մյուսների վերաբերյալ միրգ, թե շաքար, դեղեր, անձեռոցիկ, նեղություն, զուգարանի թուղթ, սպիտակեղեն, լվացքի փոշի, կաղույք, հեռուստացույց, ավտոպահեստամասեր, սրանց բոլորի վերաբերյալ արդեն տարբեր են դրույքաչափերը, և այդ 750-ի մեջ չեն, չէ՞։
Այո, դե որոշակի ապրանքատեսակների առումով բնականաբար կլինեն թանկացումներ, թանկացումներ միանշանակ կլինեն, որովհետև մեր մաքսային դրույքաչափերը 100%-ային առումով ավելի ցածր են, քան ԵՏՄ անդամ երկրներինը, բայց առաջին առողջության ապրանքների ցանկը մտնում է 750-ի մեջ, որոնք մենք ժամանակ ունենք 5 տարվա կտրվածքով պահպանելու նույն ռեժիմը։
Իրականում խնդիրը պարզվեց ի սկզբանե, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ որոշում է դառնալու մաքսային միության անդամ, դիվար քաղաքականություններ վարում։ Մենք չունենք որևէ խնդիր սահմանափակել մեր շուկան, բաց առևտրի քաղաքականություն, որ նշանակում է, որ մեր մոտ մաքսադրույքաչափերը 5-10%-ի Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան այլ տնտեսական քաղաքականություն են վարել, և հատկապես Ռուսաստանը, հասկանալի պատճառներով, որ ինքը իր շուկան պետք է կարողանար պաշտպանել, և պաշտպանում էր ավելի բարձր մաքսադրույքաչափերով, ասենք մինչև 50-75% առանձին ապրանքատեսակների գծով այդպիսի սահմանափակումներ կան, և միջինացված մաքսադրույքաչափը Հայաստանի Հանրապետության 2-7 անգամ ավելի ցածր է, քան մաքսային միության անդամների երկրներին է, և այդ պատճառով այդ ձեր թվարկած ապրանքները, բացի 750-ից, հունվարի 1-ից ուղղակի այդ ապրանքատեսակների գները բարձրանալ։
Ներողություն, բայց էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը պնդում է, որ դա մաքսային միություն մտնելու հետ կապված չի լինելու, ընդհանուր գնաճի սահմաններում կարող է լինել։
Ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, այդպես չի, ուղղակի զուտ տնտեսագիտական վերլուծություն է, ես հիմա թիվ եմ ասում, Կարեն Ճշմարիտյանը չի կարող ասել, որ այդպես չէ, դուք եք կարող եք ստուգել, Հայաստան ինքն է, եթե չեմ սխալվում, իր հարցազրույցներից կամ իր
հարցազրույցներից։
Հիմա, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը լիներ այնպիսի երկիր, որտեղ տնտեսության մեծ ազատ շուկայական հարաբերություններ կան, որտեղ չկան մենաշնորներ, որտեղ կա իսկապես ազատ մրցակցություն, միգուցե այդ դեպքում իմ ասած 2-7 գործակիցը դառնալ 1-7, բայց փաստը մնում է փաստ, որ չի կարող այդպիսի գների բարձրացում տեղի ունենալ, վերցեք ոչ առաք, անվերցեք որևէ ցանկացած ապրանքատեսակ, այսօր գանձվում է 5%, վաղը միսօր գանձվելու է 15-20-25%, դա չի նշանակում, որ 3 անգամ է բարձրանալու, հասկանալի, քանի որ բայց այդ 5%-ի արդյունքում, ասենք գների բարձրացումը տեղի կունենա այդ ապրանքի վրա, որի 15% կարող 2% կամ 3%։ Այնպես որ սա պետք չի հերքել, սա պետք է ուղղակի ներկայացնել, և մի խնդրի ուղղակի միանգամից անդրադառնամ։ Մաքսային միության անդամակցության վերաբերյալ այս դժգոհությունները և նաև անորոշությունները հենց պայմանված են նրանով, որ սեպտեմբերի 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ից հետո իշխանությունը մաքսային միության վերաբերյալ ամբողջական պատկեր այդպես էլ ինչ-որ ուրիշ չտվեց։ Այսինքն ինչ է նշանակում դա գործարարի համար, ինչ է նշանակում դա մեր քաղաքացիներիս համար, և ինչ է նշանակում դա Հայաստանի տնտեսության համար։ Եվ դա է պատճառը, որ հիմա մենք խոսում ենք, տեսեք, Ճշմարիտյանն եք բերում, բայց Ճշմարիտյանը պետք է ռազմավորեն ասել, որ հատեղի ունենալու գնաճ, և այդ գնաճի հանգամանքը պետք է հաշվի առնել մեր բյուջեի նախագծում, և դրանից առաջացող եկամուտների ավելացում կամ պակասեցում, և այլն, խնդիրը սա զափաստ է։
Ձեր թվարկածներից ուրեմն ինչ դա կնշանակի շարքային քաղաքացու համար, ես նրանց մի շերտին, հա, առանձնացնեմ, փորձագետ Հովսեփ Ղազարյանը պնդում է, որ երբ այդ կարգավորումները կգործեն նաև Հայաստանում, դրա բացական հետևանքները կզգան հատկապես գյուղացիները, լսենք նրան։
Գների բարձրացումները իհարկե կազդեն վերջնական գյուղմթերքի գների վրա, թե ինչքանով կբարձրանա տեղական գյուղմթերքը դժվար է հաշվարկել, բայց որ գնաճ կդիտվի ես ոլորտում, դա միանշանակ։
Առաջարկներ կան, որ փորձենք ոչ ներմուծման վրա, այլ սեփական տնտեսությունը զարգացնելով այս մարտահրավերին դիմակայել, որքանով եք դա արդյունավետ համարում, կամ իրագործելի խնդիր ավելի ճիշտ կլինի ասել։
Դե գիտեք, ստավորեն չեմ կարող ասել, թե դա տեղի կունենա այդ ոլորտում, բայց ես կողմից կարող եմ ասել, որ հենց նույն գյուղատնտեսության ոլորտի համար լայն հնարավորություններ են առաջ գալիս արտահանման, ներդրման առումով գյուղատնտեսության ապրանքատեսակների վերամշակման
ոլորտում եւ կարծում եմ, եթե նույնիսկ լինի որոշակի ինչ-որ գնաճ, մեկի մյուսով ինչ-որտեղ կոմպենսացնի։
Ներողություն ընդհատելու համար, պարոն Մուսիկյան, բայց ինչպես եք պատկերացնում այդ նոր հնարավորությունները, եթե թանկանալու են ներկրվող գյուղտեխնիկան, սերմացում, պարարտանյութը, այդ խոսքը միայն ներկրվողի մասին է։
Գյուղտեխնիկան կարծեմ, թե մենք մնում են նույն ռեժիմի մեջ, թանկացում չի լինելու եւ ընդհանրապես մեքենա սարքավորումները մնալու են նույն ռեժիմի մեջ, նրանց վրա մաքսատուրքեր չի լինելու եւ մտարումով անենք ստանալու կարծում եմ, որ կարիք չկա։
Շատ լավ։ Եւ մեր զրույցի այս հատվածը, հա, եզրափակելով, որ կարծում եմ շարքային քաղաքացիների համար ամենակարևորն է գնաճը, հա, կլինի թե ոչ։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծում, որը էլի հաջորդ չափած խորհրդարանը կքննարկի, կառավարությունը 4% գնաճը հաշվարկել, բայց այդ բյուջեում նախատեսված չեն Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց, քանի որ այդ ժամանակ պայմանագիրը չի եղել։ Հիմա արդյոք սա նշանակում է, երբ որ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնի, որ գնաճը կարող է ավելի շատ լինել, քան նախատեսել էր կառավարությունը։
Ես շարունակելով իմ նախորդ մտքը խոսքը հենց դրա մասին է, որ իշխանության ներկայացուների համենայն դեպս պատասխանատուները, որոնք պարտավոր էին այդ հաշվարկները կատարել եւ ներկայացնել, եւ նաեւ պարզասեր հատկապես բիզնեսի ներկայացուցիչներին եւ նաեւ մեր գյուղացիներին, ինչի մասին որ խոսում եք, որ վիճակը սա է ներում, գները բարձրանալու են հարգելի քաղաքացիներ, բիզնեսի ներկայացուցիչներ, այսինքն ցեսինց ապրանքատեսակների հետ կապված տեղյունները փոփոխություն, նաեւ ձեր տնտեսական հարաբերությունները միական փոփոխություն է լինել։ Մի մոռացեք մի հանգամանք, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք առանձնահատուկ հարաբերություններ ունենք, մինչեւ այսօր էլ, այսինքն ունենք, ճիշտ ունենք։ Մենք ունենք ազատ առևտրի համաձայնագիր, որը նշանակում է բացի նավթամթերքներից որևէ սահմանափակում լրացուցիչ մաքսատուրք մեր կողմ չեն գանձվում Ռուսաստանի կողմից, կամ մենք Ռուսաստանի ապրանքատեսակների վրա չեն գանձում։ Ես նորից եմ կրկնում, բացի նավթամթերքներից կամ եւ գազից, որի նկատմամբ մաքսային միության անդամների նկատմամբ արտոնություն է կիրառվում, Ռուսաստանը արտահանում են հարկացածություն գործունեությունը, մաքսային միության երկրների համար չի գանձում
եւ ադամանդները
եւ ադամանդին ուղղակի էլ նույն առանձնահատուկ վերաբերմունք Հայաստանի հետ կապված։ Այսինքն մնացածի հետ կապված Հայաստան իր հարաբերությունները միշտ ունեցել է, այսինքն Ռուսաստանի հետ մենք ոչինչ չենք փոխում։ Ուղղակի քանի որ Ռուսաստանը կարիք ունի, չգիտեմ, ինչ-ինչ զուտ քաղաքական նկատառումներից ներով ցույց տալ, որ մաքսային միությունը ես կայացնում եմ, մեզ ընդգրկել է այդ համակարգի մեջ։ Այստեղ մի առանձին հարց է, որը պետք է, կարծում եմ, նույնիսկ քաղաքական գործիչների հետ քննարկվի խնդիրը, որտեղ մաքսային միությունը Հայաստանի մի քիչ արհեստական է ստեղծված։ Մենք դասական մաքսային միության անդամ չենք կարող ունենալ, որտեղ դասական մաքսային միությունը նշանակում է ընդհանուր սահմաններ։ Մենք ընդհանուր սահմաններ չունենք։ Հիմա ես համար այս մեր գործարարները, ովքեր ապրանքներ են արտահանում Ռուսաստան, ոչինչ չի փոխվում, որտեղ մեր մեջ կա Վրաստան։ Այսինքն այդ պրոցեդուրան մենք նույն ձևի ենք անցնելու, ինչ որ անցնում ենք։ Հիմա երբ որ վերաբերում է բյուջեին, ցավում եմ, որ բյուջեում դա չկա, եւ ես ցավում եմ նաեւ, որ այդ պարզաբանությունները տրվում է շատ այնպիսի տեսքով, որ գիտեք ինչ կա, նորմալ է, որ չկա, հաշվի չի առնված ԵՏՄ-ի անդամակցության հետ կապված բյուջեի մուտքերը, երկերը, գնաճը, ոնց կարող եք հաշվի չառնել, երբ որ ասվում է, որ հունվարի 1-ից դառնում ենք, բացի դա, օրինակ, մաքսադրույքի քաչապերի հետ կապված Հայաստանի համար 1.3 գործակից կիրառելուց նախատեսվում է մոտ 270 միլիոն դոլարի մուտքեր։ Այն դեպքում, երբ որ մենք տեղական մաքսադրույքի քաչապերով նախատեսում ենք բյուջեի 135 միլիոն, այսինքն դուք մի ահռելի գումարի մուտք հաշվի չեք առնում։ Հիմա եթե դա հաշվի չեք առնում, դա լրացուցիչ ուրեմն ծախս է նշանակում, դա լրացուցիչ տնտեսության մեջ ընդլայնման հնարավորություն, այսինքն միայն այդ հանգամանքը գնաճի վրա կարող է ունենալ իր որոշակի ազդեցությունը։ Ես նորից գամ իմ սկզբին իմ հարցադրման, որ կներեք, բայց իմ մոտեցումը եւ իմ համոզմունքը նա է, որ ինքը իշխանությունը կամ իշխանության ներկայացուցիչները այս խնդրի լուրջ չեն մոտեցել։ Հակառակ դեպքում մենք այս հարցը չենք քննարկի դեկտեմբերի 4-ին, ինքը այս հարցը քննարկենք օգոստոսին, հուլիսին, այն ընթացքում, երբ որ դերևս բանակցություններ է գնում, որովհետեւ ես երբ որ պայմանագրեր եմ նայում, ես հասկանում եմ, որ այս պայմանագրերը քննարկելուց առանձին խմբերի հետ, եսի նկատի ունեմ եւ հասարակական եւ բիզնես շրջանակների հետ, եւ ինչու՞ չէ քաղաքացիներ, ինչու՞ չէ լրագրողական աշխարհի հետ, այս հարցերը չեն քննարկում։
Հիմա են քննարկում։
Ես դա եմ ասում, հիմա մենք քննարկում ենք, այսինքն մոտենում ենք ամսի 4-ին քննարկվելու է, որ հիմա քննարկում ենք ինչ։ Օգոստոսին քննարկելուց գոնե մեր այն պատվիրակներին, ովքեր մասնակցում են ռուսական կողմի բանակցություններին, կարող են հանձնարարական տալ, այսինքն կարող է պարոն Նուշիկյանն ասել, գիտեք ինչ կա, այս ապրանքատեսակի հետ կապված խնդիրը այսպեսին է, եկեք հենց անենք, որ փոխենք կարգը, եւ մի հանգամանք մի քիչ երկարեցնենք։ Ինչ չէ կարևոր մի բան կա, որտեղ քվոտաների հետ խնդիր կա։ Մենակ հիմա տեսեք, Հայաստանի 700 տեսակ, 750 ամանատեսակ հետապված արտանություն են տվել, բայց մենք չենք կարող դա այնքան ներկրել, ինչքան դրանից հետո կարողանանք դա արտահանենք Ռուսաստան։ Մենք կարող ենք ներկրել միայն մեր սպառման քանակի շրջանակներում։
Մի քիչ հատ էին բացակա։
Կարող ենք ներողություն, կարող ենք արտահանել, ուղղակի
արտահանման դեպքում արդեն պետք է իրարվեն նույն դրույքաչափերը։ Բացի այդ քվոտայից բացի։
Հա, նախ հետո ուզում եմ ասեմ, ես իհարկե համաձայն եմ պարոն Խաչատրյանի ասացի հետ, այդ իրազեկության հետ կապած, որ այն չափով չի իրականացել, որ չափով որ միգուցե եւ անհրաժեշտ էր, բայց նման հանդիպումներ բազմաթիվ եղել են գործարար շրջանակների հետ, քննարկումներ տեղի ունեցել են, նույնիսկ կառավարությունը գործարար շրջանակներից խնդրել է առաջարկություններ, որ այդ մասնահանումների այդ 750 ապրանքատեսակի ցուցակի առումով, online-ելու առումով եղել են այդ հանդիպումները, եւ ուզում եմ ասեմ, որ պարոն Խաչատրյան ճիշտ է, որ մեծ հաշվով շատ բան չի փոխվում մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բայց միևնույն ժամանակ փոխվում է բավականին բան,
քսանոնաթակումներ ենք ստանում։
Չէ, դե ես նկատել եմ թղթաբանությունը, սերտիֆիկատները, դե շատ ու շատ բաներ կա, որոնք ուղղակի դուրս են գալի ու բավական թեթևացնում են գործարարների արտանողների վիճակը։
Այդ կապակցության մի բան եմ ասում, հաշվի առնելով հայ-ռուսական հարաբերությունների առանձնահատուկ բնույթը, ինչպես ասում էր պարոն Խաչատրյանը, դա նշանակում է արդյոք, որ Ռուսաստանի տնտեսության հետ կապված, երբ որ հիմա բացասական գործընթացներ են տեղի ունում, Հայաստանի տնտեսությունը այս կամ այն կերպ տուժելու էր, անկախ նրանից մենք եթե մանդամ կդառնային կամ ոչ։ Անդրադարձ ունենալու էր ներողություն, ոչ թե տուժելու էր։
Դե փաստը նաև որ մենք դեռ եթե մանդամ չենք, բայց արձագանքները արդեն մեր մոտ զգալի ազդեցություն թողնում են, դա դրա միաժերկումն է, դրա տրանսֆերների մոտ 20% նվազումն է, 150 միլիոն ներողություն, 20 միլիոն դոլարի շրջանակներում է այս ամիս, հոկտեմբեր ամիսը, միանշանակ, որ դա կապել ԵԹՄ-ի մեջ լինել ու չլինել, ես
համաձայն եմ, որ միանշանակ դա ազդեր, տեսեք, ներդրումներ չկա, դա ԵԹՄ-ի անդամակցության հետ կապ չունի, նույն այրիտի պատմությունը, Ռոսնեֆտը պետք է ներդրում աներ, բայց ինքա խնդիրների մեջ, տրանսֆերները այդպեսին են, նույն դոլարի, դրամի, ամուսնության ռուբլի արժե զրկում է, մեր տնտեսության վրա էական ազդեցություն է, այնպես որ մեր կապվածությունը ռուսական շուկայի հետ առանց ԵԹՄ-ի շատ մեծ էր։ Եվ սա ինչ-որ առանձնահատուկ չի, ես նորից եմ կրկնում, սա ինձ համար կոնե ես քաղաքական պրոյեկտ է, ոչ թե տնտեսական։
80% տրանսֆերների Ռուսաստանից։
Այդպես է, ես այդպես եմ գնահատում, թե կուզեք դա քաղաքական կոմպոնենտը համբես, չէ՞։
Տեկոս եւ փոխարտգործնախարարը հաստատեց, որ հստակ սա տնտեսական միավորն է։
Իսկ կների փոխարտգործնախարարը ինքը այնքան տնտեսությունից հեռու է, որ չի կարող այդպեսի գնահատական տալ։ Ես մասնագետներին թող լսի, մասնագետները գործարարներն են, իսկապես ես այդպես եմ գտնում, որ Հայաստանում այսօր առավելևս պետք է շատ լսեն գործարարների ձայնը, հակառակ դեպքում մենք կործանում ենք, ինչպես հիմա տեղում ենք։
Չգիտեմ, մարդ մասնագետ համարում է կարծիք նաև ֆինանսների փոխնախարարին Սուրեն Կարանին, որը հստակ առանձնացրել էր այն տնտեսական օգուտը, որ Հայաստանը ստանալու է, ուրեմն Հայաստանի բյուջեն այս միությունից ստանալու է մոտ 250 միլիոն դոլար, լսենք պարոն Կարանին։
Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու հաջորդ ամսվա 1-ից սկսած Եվրոասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ ներմուծված երրորդ երկրներ ներմուծված ապրանքների համար գանձված մաքսատուրքերը ապահովում են ըստ երկրների եւ Հայաստանի Հանրապետության մասնամբաժինն է լինելու 1.13%։ Այդ գումարները գալու են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե որպես մաքսատուրքի գծով եկամուտներ։
Մոտավորապես դա ինչքան է կազմել, 250 միլիոն դոլար։
Դա ես հիմի դժվանում եմ թիվ ասել, այո, դա մոտավորապես այդ կարգի լինելու, դա կախված է այն հանգամանքից, թե ինչքան ներմուծումներ, ինչքանակի ներմուծումներ երրորդ երկրներից կլինեն 2015 թվականին ամբողջ Եվրոասիական տնտեսական միություն։
Ես կարող եմ շարունակել, հա, դրական կանխատեսումների շարքը, որ ավելի վաղ էր հնչել Վարամ Ավանեսյան, նախկին պաշտոնի, հա, արդեն, որ ասում էր տնտեսվարողների համար 7-8% սախսերի նվազեցում է լինելու։ Հայաստանում ավելանալու են ներդրումները, որոնք ուղված են լինելու այն ապրանքների արտադրությանը, որոնք մտնելու են մաքսային միության տարածք։ Երրորդ, մաքսային միություն մտնելով մեր տնտեսվարողները ունենալու են այդ շուկաներում գործելու բարենպաստ պայմաններ, ի տարբերություն մեր շատ մրցակից երկրների։ Այս բարը, ուրեմն, այս լավ կանխատեսումները որքանով են հիմնավոր, հաշվի առնելով այն, ինչի մասին նաև խոսում էր պարոն Խաչատրյանը։
10%-ային առումով դժվարանում եմ ասել, դա կլինի 7%, թե ինչքան, բայց միանշանակ, որ այդ նշված կետերը իրականությանը մոտ ժամերեն, դա միանշանակ է։ Միանշանակ է, որ այն արտահանողները, որոնք իրենց արտադրանքը արտահանում են ու արտահանելու են ԵՏՄ երկրներ, միանշանակ նրանց համար դա դրական ազդեցություն է ունենալու։ Եվ կանխատեսումներով մենք կունենանք բավական ներդրումներ հենց այդ ոլորտներում, որտեղ որ կա շուկա ԵՏՄ երկրներում։ Մի խոսքով, մենք եթե կարողանանք մեր երկիրը մասշտաբի էֆեկտի մեջ մտցնենք եւ ԵՏՄ երկրների 150-170 միլիոն բնակչությունը սարքենք մեր համար միասնական շուկա, ես կարծում եմ, որ դա բավական գրավիչ կլինի ներդրողների համար եւ մենք կունենանք դրական արդյունքներ։
Արդեն ավարտում եմ ուղղությամբ, դրա համար շատ կարճ եմ խնդրելու, էլի տնտեսվարողների համար բարենպաստ պայմանների մասին դուք հիշում եք, թե իշխանությունները ինչպես էին, երբ որ խոսքը Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանեցման մասին էր, խոսում էին այն մասին, որ Հայաստանի արտադրանքը բավարար չի, իսկ հիմա օրերս այդ նման քննարկումներից մեկում էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքում արտադրված ապրանքը պետք է համապատասխանի որոշակի կանոնակարգերի, այսինքն Էլին նույնպես այդ համապատասխանացումը պետք է տեղի ունենա։ Հիմա նույն գործընթացը պիտի անցնենք նաև ԵՏՄ-ին անդամակցությունից հետո։
Միանշանակ, որտեղ ես վերջո հիմա նույնիսկ խոսում եմ ԵՏՄ Եվրամիության միասնական ազատ առևտրի գոտու ստեղծելու մասին, ուղղակի մի ավելացում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մինչև հիմա ոչ ոք չէր արգելում Հայաստանի Հանրապետության օգտվել այդ երեք երկրների շուկաներից։ Նորից եմ կրկնում, մենք ունենք երեք երկրների հետ, հիմա արդեն Բելարուսի, Ղազախստանի հետ այդ հնարավորությունները ունենք։ Ուղղակի մենք երբևիցե մեր տնտեսավարողները այդպեսի, ինչ գիտեմ, հնարավորություն կամ ձգտումներ չունեցել, որտեղ երբ որ նայում եք հաշվի քշիրը Ռուսաստանի հետ, մեր սննդամթերքն է ամենամեծ արտահանման տեսակարար քշիրը, սննդամթերքի մեջ գինի և կոնյակ։ Հիմա իշքանով այս պայմանները, որոնք կոչվում են նպաստավոր, որտեղ ես մի քիչ ոչ թե դավատես չեմ, այլ ուղղակի մի քիչ զգուշավոր եմ մոտենում, որտեղ մինչև հիմա պարզաբանված չի, ինչա նշանակում առավելություն այսօրվա իրավիճակը։ Օրինակ, Հայաստանի քաղաքական տնտեսավարողը ապրանք է տանում դեպի Ռուսաստան, Վրաստանը հատում է, հասնում է Լարս, ինչա փոխվում, ինչի համար դա պարզ չի։ Երկրորդը, եթե այստեղ գրանցված կազմակերպությունը, այդ կազմակերպության գրանցումը համարվում է Բելարուսում, Ղազախստանում, Ռուսաստանում, որպես իրավական ուստանում է, թե ոչ, թե դուք պետք է նորից գնացեք այդտեղ։ Այսինքն, եթե մենք այսպիսի հնարավորություններ ստանանք, այն ազատությունը, որ կա Հայաստանում, այդ նույն ազատության մենք օգտվենք նաև այդ երեք երկրներից, համաձայնեմ արդեն ձեր տեսակետի հետ, եւ այն ինչոր հնչում է, որ իսկապես ԵՏՄ-ն հնարավորություն կտա մեր տնտեսության զարգացման։ Բայց քանի որ միջև հիմա այս դրա մասին ասում, դա պարզաբանված չի, ընդհանցակարգերը մինչև հիմա ներկայացված չեն, ու ես նաև տեսնում եմ, թե ինչ պրոբլեմների առջև են հիմա կողմերը Ռուսաստան, Բելարուսի եւ Ղազախստանի հետ, ես արդեն մի քիչ մտավախություն ունեմ ու նորից եմ կրկնում ամենակարևորը։ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցությունը, եթե սահմանը չներ, ես ի սկզբանե ասել եմ, ես չեմ ընդունում այդ մաքսային միությունը, ոչ թե չեմ ցանկանում, այլ չեմ տեսնում։ Ներսեթ նույն Տիգրան Սարգսյանի 3-4 տարի առաջվա ելույթը։ Իսկ եթե մենք սահման ունենանք, իհարկե այդպիսի հնարավորություններից պետք է օգտվել, իշքան մեր փոքր շուկան ավելի մեծ շուկաների մեջ ընդգրկելու պայմաններ ստեղծեք ու լավագույն պայմաններ, այսօրվա մեր համար ապրանքի որակի տեսակետից այդ շուկան հարմար է։ Եվրոպական շուկայում մենք պրոբլեմ կունենանք, բայց եթե մենք կարող ենք այս շուկան օգտագործել, հետո գալ Էմիլ Տարասյանի ասած նորից այդ ստանդարտներին, այդ հնարավորությունից պետք է օգտվենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Գարեգին Նուշիկյանը։
Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
քաղաքական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը նկատում է, որ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հնարավոր չէ պարզել այս տարվա ներդրումները անցած տարվա համեմատնվազել են թե աճել։ Մեկնաբանը նաև փոխանցում է ներդրումների կրճատման վերաբերյալ մասնագետների գնահատականները։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Անդրադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին, հրապարակը գրում է. Կոնյակի գործարանում բարգավաճականների և Գագիկ Ծառուկյանի երեկվա հանդիպումից հետո կուսակցության մի շարք ներկայացուցիչներ ասում էին, թե քախորրդի նիստ չի եղել։ Մյուսներն էլ պնդում էին, որ սովորական աշխատանքային նիստ է եղել, որտեղ ոչ մի արտասովոր բան չի քննարկվել։ Այս շփոթն ու չհամաձայնեցված պատասխանները վկայում են, որ Գագիկ Ծառուկյանը դեռևս վճռական ու վերջնական ասելիք չունի, եզրակացնում է թերթը։ Թուրքում այլևս չեն ցանկանում Հայաստանի համար գումար հանգանակել, գրում է ժողովուրդը մանրամասնելով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախորդին տեղի ունեցած ամենամյա հեռուստամարաթոնի արդյունքում հավաքագրվել է աննախադեպ ցածր գումար՝ $12,400,000. Եթե հաշվի առնենք, որ նշված գումարի մի մասը խոստումներ են, ապա ակնհայտ կդառնա, որ փաստացի հավաքագրված գումարը կարող է եւ ավելի քիչ լինել։ Սա նշանակում է, որ կամ Թուրքում այլևս չեն ցանկանում Հայաստանի համար գումար հանգանակել, շատ լավ գիտակցելով, որ այդ գումարի մեծ ասնի վերջո հայտնվելու է պետական պաշտոնյաների գրպաններում, կամ իրականում բոլորի գործերը վատ են, կամ էլ հայկական լոբիստական կառույցներն ու դեսպանատները վատ են աշխատում համայնքների հետ, ընդգծում է թերթը։ Եվրասիական թղթի վրա գտնվող միությունում իրադարձությունները զարգանում են արագությամբ և զավեշտով, գրում է ժամանակը մանրամասնելով։ Ռուսաստանը լիովին արգելել է մսի մուտքը Բելարուսից, Բելարուսը պատասխանել է, որ եթե նման վերաբերմունքը շարունակվի, ապա կհետևեն պատասխան քայլեր։ Ավելի վաղ արգելքներ էին սահմանվել նաև Ղազախստանի համար, որն էլ իր հերթին արգելել էր ռուսական արտադրության մի շարք ալկոհոլային խմիչքների մուտքը, հայտարարելով, որ դրանք չեն համապատասխանում անվտանգության ստանդարտներին։ Այդ տնտեսական տարածության գեներատոր հանդիսացող Ռուսաստանը 3 հերթական հարվածը ստացավ։ Նավթ արդյունահանող երկրները հայտարարեցին, որ չեն պատրաստում նվազեցնել արդյունահանման ծավալները, եւ քանի դեռ չկա ռուսական նավթագազային դրախտը, չկա տնտեսություն Եվրասիական միությունում եւ ամեն մեկը ստիպված է իր գլխի ճարը տեսնել, գրում է թերթը շարունակելով, իսկ Հայաստանը չի կարող, որովհետեւ Եվրասիական երյակում ամենաանճարն է, եւ անգամ ֆորմալ վիճակում այս միությունը Հայաստանի համար շղթա է, որը թույլ չի տալու տնտեսության լայն զարգացում, թույլ չի տալու ազատ հարաբերություն քաղաքակիրթ աշխարհի հետ, եւ որ ամենագլխավորն է, թույլ չի տալու Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների առարկայական առաջընթաց։ Եվրամիությունից ֆինանսական օգնություն ստանալու համար Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ իսկապես պատրաստակամ է իրականացնելու բարեփոխումներ, եւ որ այդ խոսքերը պարզապես չեն մնա թղթի վրա, իսկ դա շատ դժվար կլինի անել տվյալ պայմաններում, երբ տնտեսությունը օլիգարխների մենաշնորհն է։ 168 ժամի հետ զրույցում ասել է Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրի փորձագետ Ամանդա Փոլը, մեկնաբանելով այն լուրը, թե Եվրամիությունը առաջիկա տարիներին 140-ից 170 միլիոն եվրո է հատկացնելու Հայաստանին։ Խոսելով արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների վատ տարածման և Հայաստանի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության մասին փորձագետը նկատել է. Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներն արդեն իսկ ազդել են Հայաստանի վրա, որովհետև նվազել են դրամական փոխանցումները Ռուսաստանից Հայաստան։ Ռուսական ռուբլու փլուզումից հետո երկրորդ ուժեղ հարվածը Հայաստանի տնտեսությանը, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ 3 Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում կտրուկ ընկել է պղնձի գինը։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի արտահանման ծավալի մի զգալի մասը գունավոր մետաղների, հիմնականում պղնձի հանքաքարն է, կարելի է փաստել, որ դրա արդյունքում կնվազեն Հայաստան մտնող արտարժույթն ու պետ բյուջե վճարվող հարկերը։ Բանկային համակարգի գերիները վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սաղ ժողովուրդը տոկոսի տակ արտահայտությունը ամենևին էլ չափազանցություն չէ։ Արդեն մի քանի տարի է Հայաստանում մարդիկ հիմնականում վարկեր են վերցնում նախկին վարկերը փակելու համար, ու դա է պատճառը, որ ամեն տարի տնային տնտեսություններին տրվող վարկերի ընդհանուր գումարը կտրուկ աճում է։ Կարող է հարց առաջանալ, պետությունն ինչ մեղք ունի, որ կոմերցիոն բանկերը դրել ու մորթում են ազգաբնակչությանը։ Խնդիրն էլ հենց այն է, որ կենտրոնական բանկը, որպես պետական կառույց, այդ դաշտը կարգավորելու բոլոր լծակներն ունի, բայց կարգավորելու փոխարեն փայ է մտել ու ինքն էլ իր բաժինն է տանում ընդհանուր թալանից։ Մեխանիզմը բավականին պարզունակ է։ Կենտրոնական բանկը միջազգային տարբեր կառույցներից վարկեր է վերցնում, ասենք տարեկան 3-4%-ով։ Այդ գումարը տալիս կոմերցիոն բանկերին տարեկան 8-10%-ով, սրանք էլ բիզնեսին ու տնային տնտեսություններին են տալիս տարեկան 15-24%-ով։ Եվ բոլորը գոհ են ու երջանիկ, այդ թվում նրանք, ովքեր մի կերպ պրծնում են վարկերից ու արտագաղթում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։
Երևանում նոր ցուցասրահ է այցելել իմ գործընկեր Գայան Դանիելյանը։ Այդ նոր ցուցասրահը հնարավորություն է ընձեռում ներկայացնել ստեղծագործություններ, դիտել ֆիլմեր, պատմում է Գայան Դանիելյանը։
Սովոր ենք, որ մեր մայրաքաղաքում անդադ բացվում են սրճարաններ, ռեստորաններ և շատ հազվադեպ մշակույթի օջախներ, և այսօր մեր արվեստասերները հրաշալի մինովեր ստացան։ Մեր ժամանակների լավագույն գեղանկարիչներից Սարգիս Մուրադյանի ցուցասրահը բացվեց, նրա դստեր գեղանկարչուհի Զարուհի Մուրադյանի և նրա ամուսնու Հակոբ Ճահարյանի նախաձեռնությամբ։ Ցուցասրահը գտնվում է Իսահակյան 38 հասեյում, Իսահակյան և Թամանյան փողոցների խաչմերուկում, այնտեղ, որտեղ իսկապես հրաշալի այլ մշակութային օջախներ էլ կան։ Մինչ ցուցասրահի բացումը ես զրուցում էի Զարուհի Մուրադյանի հետ։
Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Սարգիս Մուրադյանը մեծ ժառանգություն է թողել վերջո, և դրա փայլուն ապացույցն է լավագույն իր 81-ի ցուցահանդեսը Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 4 դահլիճներում։ Արվեստասեր հասարակայնությունը դա հիշում է իսկապես հրաշալի ցուցահանդեսը։ Եվ ահա այսօր այս նոր ցուցասրահը, որը ասած իրոք մի հոգևոր նվեր է մեր արվեստասեր հասարակության համար, ինչպես ծնունդ առավ ի վերջո գաղափարը։
Գիտեք, հայրիկիս մահից հետո, ճիշտն ասած, մի քանի ցուցանդես կազմակերպեցի իր տարբեր շրջանների, տարբեր մոտեցումների ստեղծագործությունները, լինի դա ճանապարհորդական էտյուդներ, թե պորտրետներ, և ի վերջո եկա այն համոզման, որ պետք է լինի մի կենտրոն, անկեղծ ասած, երևի կյանքում առաջի անգամ անհամեստություն անեմ և ասեմ, որ հայրիկս գնահատված չի Հայաստանում արժանավույն իր արվեստը։ Ես շատ եմ եղել աշխարհի տարբեր պատկերասրահներում, թանգարաններում, ես այսօր արդեն վստահորեն իմ տարիքային և իմ մասնագիտությունը ինձ թույլ տալի ասել, որ նա համաշխարհային մակարդակի 20-րդ դարի կարկառուն ներկայացուցիչ է արվեստի, հայկական արվեստի, ազգային արվեստի, և ի վերջո մենք մեր ընտանիքը հասկացա, որ պետք է լինի մի կենտրոն, արդեն հույս չկար, որ ինչ-որ ուրիշ բան պետության կողմից կազմակերպվի, և մենք
սա ձեր անձնական նախաձեռնությունն է, ձեր անձնական
միջոցառումն է, սա իմ ամուսնու նախկին գրասենյակն է, որը ինքը հոժարակամ, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ, երախտապարտ եմ իմ սիրելի, իմ վստահելի ընկերոջը, այս հրաշալի տարածքը, ուրեմ քաղաքի կենտրոնում, Գեղարվեստի ակադեմիայի կողքը, Կաֆեսչյան կենտրոնի, ռուսական թանգարանի, այստեղ թանգարանային փոքրիկ մի հրաշալի եռանկյուն է ստացվում, և իրոք կարծում եմ, որ արվեստասեր հասարակությունը կգնահատի այս նախաձեռնությունը, և սա չի լինելու թանգարան, մեռած իր պատկերացման մեջ, սա լինելու է մշակութային կենտրոն, ստեղ կլինեն գրքի շնորհանդեսներ, կլինեն ցուցահանդեսներ, կլինեն ֆիլմերի շնորհանդեսներ, այնպես որ հրավիրում
եմ աշխուշ մշակութային կենտրոնը
մտածողային կյանքով, ես դեռ հույս ունեմ, որ իմ էներգիան կբավարարի դրան։
Որքան նկար եմ մնացել Սարգիս Մուրադյան։
Անկեղծ ասեմ, չեմ հաշվել։ Այսօր մենք ցուցադրում ենք մոտավորապես 32-33 աշխատանք, որովհետև անթատ փոփոխել ենք էքսպոզիցիան, նույնիսկ չհասցրեցի հաշվել,
բայց հետագայում կարող են լինել նոր
ցուցադրումներ։ Իհարկե, հաջորդ ցուցահանդեսը ես պլանավորում եմ արդեն մարտ ամսին, ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված, միգուցե դա խմբակային ցուցահանդես լինի, մտքեր կան, այսինքն ցուցադրելու բան Հայաստանում շատ կա, ընդ որում բարձր մակարդակի։
Հիշեցնենք, որ Կոմիտասին դեռ 56 թվին, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ հենց ցեղասպանության այդ օրերին պատկերել է հենց Սարգիս Մուրադյանը և նրա ամենահարը
հաջություն է դա այդ ժամանակ, երբ որ մարդկանց մեծ մասը սկի չգիտեին 50 տարի առաջ կամ 40 տարի առաջ ինչ է տեղի ունեցել,
հատկապես Կոմիտասը դաշնամուրի մոտ, չէ՞, այդ վերջին գիշեր,
այո, դասական գործը, որը պատկերասրահում ցուցադրված է,
և չեք ուզում դրա այդ ամենը մեկտեղ էլ, հա, այստեղ ասենք
պատկերասրահը անելու է իր ցուցահանդեսը, քանի որ դա պետության սեփականությունն է, մենք դրա իրավունքը չունենք, բայց ես կարծում եմ, որ պատկերասրահի հետ կարող ենք պայմանագիր կնքել, որ քանի որ 14 աշխատանք բանում պահեստներում կա հայրիկիս ֆոնդերում, միգուցե իրանք ինչ որ բան մեզ տրամադրեն անվտանգության երաշխիքներով, և ուզում եմ ասեմ մի վերջում, որ շատ եմ ցավում, որ արվեստի, այսպես ասած, նշաձողը բոլոր արծվարեզներում շատ է իջել։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ այդ նշաձողը բարձացնեմ։
Եվ սա դրան ուղված Միքայել է։
Այո,
ցուցասրահի
բաժին։ Այո, համոզված եղեք, կարծում եմ, որ այո։
Գնի Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումներ, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։